Dobré dopoledne, tak jsem vzpomínal na školní léta lepek. Co bych si vzpomněl všechno k lepku? No, že ho najdeme v obilovinách, tam bych asi skončil. Tak jsem otevřel mobilní telefon a píše se tady. Lepek, jinak také gluten, všeobecný název pro skupinu složitých a nestravitelných glykoproteinů, které se vyskytují ve většině rostlin z rodu trávovitých, jako například pšenice, ječmen, žito, oves a mnohé další obiloviny. Tak tady informace končí a tady může začít naše povídání s dnešním hostem, kterým je nutriční terapeutka z krajské nemocnice v Liberci, paní Eva Drobníková. Dobrý den, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Když se řekne lepek, tak ve vás to vyvolá hrůzu, nebo nic to s váma nedělá?
Když se řekne lepek, tak si většinou představím asi šílenství kolem bezlepkové diety, hlavně ve smyslu jejího nesprávného používání. Třeba u lidí, kteří to používají jako redukční dietu, což není úplně správně.
Se k tomuhle tomu všemu dostaneme. Co tedy způsobuje lepek u člověka, který na něj má alergii, který ho nemůže?
Ono v podstatě bych ještě jenom chtěla říct, že vlastně máme alergii na lepek a pak ještě vlastně celiaký, což je nesnášenlivost lepku. Každá má trošičku jiný podklad.
Já bych řekl, že nesnášenlivost a alergie, že bude skoro to tež, ne?
Tam je trošičku jiný mechanismus, jak to vlastně to tělo na to reaguje. Když je to ve smyslu té nesnášenlivosti, tak je to nějaký jakoby autoimunitní podklad, což znamená, že vlastně tělo se vytváří protilátky proti vlastně sliznici střeva. Když je to vlastně ta alergie jako taková, je to nějaký teda alergický podklad, je to nějaká zvýšená reakce toho organismu na ten lepek jako takový.
Moje manželka občas říká, že jsem nesnášenlivý, že neřekla, že by na mě měla alergii, to zatím ne. No a s tím tělem, když tedy někdo má tento problém, tak se to nějakým způsobem projeví. Řekněme, za jak dlouho, třeba od té doby, co ten organismus si postaví hlavu, se to začne projevovat?
Ano, vlastně ta celiakie se rozděluje do několika typů. Pokud vlastně mluvíme o takové té klasické, kde jsou ty trávící obtíže ve smyslu průjmu a zácpy, tak to je většinou u v dětském věku. Většinou se to projevuje neprospíváním a může to být třeba už ve čtvrtém roku věku, se to může to projevit.
Takže není nějaké určité věkové období, které by bylo jaksi na to specializované?
Spíše ne, ale takové ty vlastně ty nejvýraznější projevy, kterého si toho člověk může všimnout právě u těch trávících obtíží, tak to je v dětském věku.
Může se s tím člověk narodit?
Má to genetický podklad, takže ano.
Řekněme, kolik procent té naší populace tím tak může být postiženo?
Takhle většinou se říká, že v naší populaci nějakých 50 až 100 tisíc vlastně lidí, kteří můžou mít celiaky, ale těm, kterým to je opravdu diagnostikováno, je nějakých 10 až 15 % jenom.
Říkáte jenom, je to moc nebo málo? Říkáte jenom?
Spíše to v té diagnostice, pokud by jenom. Určitě to není jenom, je to pro ně určitě veliká zátěž, ale je dobře, že je to diagnostikováno a léčeno.
Ale nedá se to vyléčit?
Dá se to vylečit pouze tou bezlepkovou dietou.
Tam na tom internetu všemocném a všechytrem psali, že se dají jaksi redukovat, eliminovat všechny příznaky, ale ne vyléčit. Tak mají pravdu nebo ne?
Ta bezlepková dieta určitě mírní příznaky a určitě mírní toho, aby se ta vlastně střevní stěna nějakým způsobem ničila.
Tak za chvilinku o tom, jak se projeví, jak se léčí, co potom ti, kteří drží dobrovolně, aniž by museli bezlepkovou dietu, a co to s nimi může udělat. S naším dnešním hostem, nutriční terapeutkou, paní Evou Drobníkovou. Bezlepková dieta, jaksi léčení nebo úprava problémů, které vznikají právě s neschopností přijímat lepek naším tělem, mluvili jsme se tedy o celiakii nebo o alergii. Jak se vlastně tohleto projeví? Jak člověk, zdravý člověk najednou zjistí, že má tuhletu nemoc, tento problém?
Tak jak jsem říkala, buď existuje ten klasický typ u dětí, kde vlastně jsou ty trávící příznaky a toho se člověk všimne asi úplně nejdříve, ale pak bohužel je ten typ takových těch mimostřevních příznaků, to znamená, že to můžou být třeba ať už bolesti kloubů, nebo u žen to pak může být i problémy vlastně s otěhotněním. Takže těch příznaků, vlastně co ta celiakie ovlivňuje prakticky veškeré orgány, takže těch příznaků je velká spousta a je to někdy docela těžké, protože nějaký vyloženě screening plošný není, pouze vlastně takový cílený, že se to vlastně zjistí někde náhodně v rodině, většinou u toho dítěte, a potom je potřeba udělat ten vlastně screening nebo to vyšetření u těch vlastně u rodičů.
A to vyšetření jak probíhá, jak se dělá?
V podstatě nejdřív se odebere krev a zjišťují se určitý typy protilátek. A u dospělých se často přistupuje potom i vlastně k biopsii, že se odebere vlastně to kousek tkáně z tenkého střeva.
Au.
A to není bolestivé.
No tak někudy se tam dostat musíte.
Určitě.
Něco uštípnout musíte.
Je to vlastně většinou přes dutinu ústní, ale je tam nějaká lokální anestezie a u dětí, když už se k tomu přistupuje, tak oni jsou vlastně v celkové anestezii, ale většinou, pokud to přesáhne nějakou určitou hranici ty protilátky, tak potom není potřeba tu biopsii ani provádět u dětí.
Kdybychom ji neléčili, kdybychom byli v uvozovkách stateční a neléčili, kam až by to mohlo vést?
No, u té celiakie, jak jsem říkala, ať už to je vlastně problém s tím otěhotněním, nebo můžou to být opravdu problémy s pohybovým aparátem, takže i osteoporóza, tím, že vlastně ta celiakie postihuje tu střevní stěnu a zhoršuje se vstřebávání některých látek, tak to může být těžká anémie, vlastně chudokrevnost. Potom to můžou být deficity jednotlivých vitamínů, teda nedostatek vitamínů skupiny B, nedostatek vlastně vitamínu D, takže těch rizik tam je velká spousta.
Mohlo by to vést třeba k úmrtí?
Tak závisí na tom, pokud by to postihlo jenom třeba tu srdeční soustavu, tak tohle by se říct, že asi ano.
Čili těch problémů by mohlo být hodně, přitom v uvozovkách, to je nemoc, o které mluvíme, jako ne úplně o té složité, ale o té, která se dá nějakým způsobem eliminovat, o tom, co všechno proti se dá dělat, tak o tom si řekneme zase za chvíli. Kdybyste měli dotaz, tak samozřejmě nám ho můžete zavolat na 22 155 37 22. A pokračujeme v povídání s naším dnešním hostem, paní Evou Drobníkovou, téma bezlepková dieta, celiakie, nesnášenlivost na lepek, alergie na lepek. No tak co s tím tedy, když se tohle to zjistí a projeví?
Takže určitě je vhodné a od lékaře určitě přijde doporučení, že je nutné dodržovat bezlepkovou dietu, což vlastně znamená omezení veškerých výrobků z pšenice, žita, z ječmene, u nás tedy i ovsa. A v podstatě je nutné hlídat hlavně obaly, pořád číst složení vlastně výrobku, protože výrobci to čas od času mění, takže určitě sledovat složení výrobku.
Tak chodit s lupou, nebo s mobilem, s lupou.
Ideálně.
Zjišťuji, jak my jsme bez toho mobilu, jak bez ruky. Manželka nedávno si ho zapomněla někde u kamarádky a lítala půl hodiny a nešťastná, rudá, rozpálená, celá. Říká, já nemám mobil. Já to chápu dneska vlastně, to je taková naše třetí ruka v podstatě. Když vlastně začneme držet tu bezlepkovou dietu, neskončí nám ten kulinářský život?
Je pravda, že vlastně s těmi jednotlivými moukami, ne, pšeničnými, se pracuje trošku jinak. Nedrží tak u sebe, protože vlastně ten lepek má trošku jiné vlastnosti, to pečivo, chleba, drží trošku jiný tvar, než když to porovnáme třeba s pečivem bezlepkovým, které je většinou spíše nízké, nevykyne tak hezky. Ale vlastně dá se docílit i toho vlastně různým smícháním těch mouk, většinou se používají směsi mouk, takže to není třeba jenom z pohankové mouky, ale většinou se doporučuje, aby tam třeba byla ještě přídavek další mouky, třeba vlastně z amarantu nebo z čiroku, aby to vlastně chuťově bylo trošku jiné, trošku pestřejší.
Vy máte samozřejmě řadu lidí, nechci říct přímo pacientů, kteří k vám chodí a radí se, jak mají se stravovat. Jak se změnil ten jejich život, řekněme, co se nemocí týče, povahy v tu chvíli, psychiky, toho fyzického zdraví, jakmile začali držet tu dietu?
Určitě je to náročné pro rodinu jako takovou, kde třeba je jenom jeden člen, který vlastně tu bezlepkovou dietu dodržuje, protože je potřeba zamezit vlastně i kontaminaci těch vlastně jeho výrobků vlastně těmi, dalo by se říct, lepkovými potravinami. Takže je potřeba vlastně rozdělovat třeba tu kuchyň, mít vlastně nádobí dvojmo, aby bylo vlastně jak pro to bezlepkové, tak pro to lepkové, když to řeknu takhle.
Takže není to jednoduché, musí se dávat velký pozor. pozor. Lze spolehnout, když pak jdu do restaurace a řeknu, že chci něco bez lepků, bez na tuhle tu dietu, lze na to spolehnout? Jaké máte zkušenosti?
Určitě je dobré pozeptat se vlastně personálu vlastně té kuchyně a co tam vlastně přidali. Určitě je dobré to sledovat vlastně v tom jídelním lístku, by to mělo být označené vlastně těmi alergeny, takže vlastně pro ty lepkové potraviny to je vlastně číslo jedna. Tam by to vlastně pacienti nebo lidé vlastně s bezlepkovou dietou měli sledovat, kde tenhle ten alergen je a určitě se doptávat, protože může se stát, že jim přinesou ne třeba úplně to správné jídlo, když to řeknu.
Vadí takové jednorázové požití třeba těch knedlíků z té pravé mouky?
Takhle, to jednorázové porušení diety, zase u někoho se to projeví i hned právě třeba těmi potížemi ve smyslu průjmu, u někoho se to neprojeví vůbec a na tom to je právě asi to špatné, protože pak má pocit, že nic se mu neděje, tudíž tu dietu může začít porušovat běžně a potom to má právě ty následky v tom smyslu, že si ničí tu střevní jakoby sliznici, tu střevní stěnu.
My jsme takto chodili s kolegyní v Hradci Králové do restaurace a ona právě měla tuhle tu dietu a tam už vždycky jsme přišli, tak vám můžeme nabídnout a teď jmenovali nějaký já třeba čočku nebo nevím, co jí nabízeli všechno, tak vždycky něco vybral, jsem si z ní dělal legraci trošku, říkám, ty máš tu amoučnici, tu chorobu amoučnici a ona právě, doufám, že se na mě neurazí, tak doporučovala i mě tuhle tu dietu svému synovi a pak se najednou objevily lékařské zprávy, že to není dobré. Dobře, tak o tom zase za chvíli. Hodně se necháme ovlivnit, třeba kolega, kolegyně, třeba v práci nebo příbuzný má tyto problémy a řekne, hele, ty bys je mohl mít taky, no a my začneme držet sami o sobě tu bezlepkovou dietu. Je to dobře nebo špatně?
Tak určitě to dobře není. Určitě není špatné si pro pestrost koupit bezlepkový chleba, vyzkoušet to, ale dlouhodobé dodržování téhle diety určitě není vhodné, protože právě tam hrozí zase deficity, co vlastně, nebo nedostatky právě vitamínu skupiny B třeba.
Teď jsem měl na mysli spíš právě ve vztahu k té diagnostice té choroby, protože nedá se to ovlivnit tím, že já třeba vynechám ty potraviny s lepkem?
Určitě ano, protože vlastně před tou diagnostikou bychom neměli začít dodržovat tu bezlepkovou dietu, pokud to není úplně jisté, protože potom ty výsledky mohou zkreslit.
Řada lidí dobrovolně vynechala, já nevím, jak to je teď, ale bylo takové období, kdy dobrovolně vynechali mouku, takže v restauraci bez knedlíků, bez chleba. Co tohle to udělá se zdravým tělem?
Takhle, pokud se vynechají úplně vlastně veškeré ty potraviny, které obsahují sacharidy, jak jste zmiňoval, tak může tam dojít vlastně k nějakému snížení hmotnosti, nepatrnému, ale pokud mluvíme ve smyslu teda té bezlepkové diety, tak jak jsem zmiňovala, tak hlavně ten nedostatek vitamínu skupiny B. A vlastně nějaká i malá studie se zmiňovala o tom, že se může trošičku změnit i vlastně mikroflora tlustého střeva, takže tam můžou být i nějaké trošku větší dopady.
Co to může udělat třeba? Jak se to projeví na tom zdravém těle, že drží zbytečně tu bezlepkovou dietu?
Takhle, většinou to můžou být nějaké kožní projevy, ať už ve smyslu suchosti kůže, třeba je to všechno ve spojitosti s tím nedostatkem vitamínu skupiny B, která opravdu u té bezlepkové diety je trošku obtížnější s jejich vlastně příjmem, takže opravdu to souvisí s kvalitou kůže, s kvalitou vlasů třeba.
Držet jakoukoliv dietu přes vánoční svátky, to je vždycky peklo. Já jsem tu a tam držel redukční dietu, takže jsem různě uštipoval, díval jsem se hladově na všechny ty chlebíčky, ve finále jsem stejně přibral. Lze nějakým způsobem třeba na ty blížící se Vánoce popustit uzdu té diety a nahradit to třeba nějakými prášky v tu chvíli, alespoň třeba na týden, abychom si nemuseli úplně odříkat?
Myslíte v rámci té bezlepkové diety? A to bych rozhodně nedoporučovala.
Jste nám zkazila teď všem radost, nebo ne nám, ale těm, kteří mají tyhle ty problémy. Takže vyhýbat se, ale já myslím, že asi už těch potravin, které jsou dobré a které vyhovují té dietě, že už asi jich je dost.
ten sortiment je obrovský teďka v porovnání třeba před nějakými 10-15 lety, ten výběr je obrovský, nesrovnatelný.
Na druhou stranu my omezíme i to vánoční cukroví, protože teď jak se zdražilo, jak stojí kilo vánočního cukroví, 400-500 korun, no to už se vymyká zdravému rozumu tohle. To už je na dietu zcela dobrovolně ve všech směrech. Nějakou radu na závěr?
Jenom aby se vlastně lidé z celiaký té bezlepkové diety nebáli, v případě vlastně jakýkoliv dotazů, tak aby kontaktovali ať už třeba nutričního terapeuta v blízkosti.
Teď co to je, my víme, že bychom měli kolikrát k tomu doktorovi zajet, ale teď ta představa, ono tam dojet, teď se tam nedá ani zaparkovat, autobus jede kilometr od toho místa. Prostě, jak se říká lidově, dokopat se k tomu, tak...
Asi tak.
Asi ten největší kámen úrazu. Děkuji, že jste přišla. Nutriční terapeutka z Krajské nemocnice v Liberci, paní Eva Drobníková. Mějte se moc pěkně. Kdyby někdo měl problémy, kam tedy ještě úplně závěrem by se měl obrátit? Na svého praktického lékaře?
Ideálně na obvodního lékaře a ten ho dále doporučí třeba do té gastroenterologické poradny ambulance.
Mějte se moc pěkně a naslyšenou. Zase někdy u nás v Českém rozhlase Liberec.
Moc děkuji za pozvání. Naslyšenou.